Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Bosk smrti. Je sobota podvečer 6. júna 2009. Letný vzduch je ťažký a nasýtený vôňou rozkvitnutých orgovánov. Na predmestí Štokholmu, v tichej štvrti Stureby, ktorá patrí do širšej oblasti Enchede, sa končí ďalší školský rok. Toto nie je miesto, kde by niekto čakal tragédiu. Úhľadné domčeky so záhradami, tiché ulice lemované brestmi, detské bicykle pohodené pri plotoch. Starší susedia si vo večernom svetle zalievajú kvety, mladé rodiny večerajú vonku na terasách. Je to bezpečné miesto, predvídateľné, usadlé. A práve preto sa zdá, že nič zlé sa tu ani nemôže stať. No za mestským parkom, tam, kde sa asfaltová cesta mení na poľnú, sa dnes večer zhromažďujú tínedžeri. Je začiatok júna, čas rozlúčok a osláv. Mládež z okolitých škôl sa stretáva pri starom skokanskom mostíku Venchedefeltete. Fľaše kolujú, smiech znie z každého kúta. Ich hlasy sa miešajú s cvrlikaním vtákov a vzdialeným hukotom vlakov. Všetci sa chcú ešte raz zabaviť pred tým, než sa ich životy rozbehnú iným smerom. Ale táto noc neskončí ako ostatné. Na policajnej stanici v južnom Štokholme sedí službu konajúci dôstojník Hans. Rutinná noc. Niekoľko hlásení o hlučných večierkoch, nič vážne. Oči mu spočinú na monitore, keď zazvoní telefón, ktorý prepoja z tiesňovej linky. Na druhej strane je pokojný hlas operátora. V lese pri starom skokanskom mostíku dostali sme oznam o bezvládnom dievčati. Tínedžerka. Pravdepodobne otrava alkoholom. Poslali sme záchrannú službu. Pre každý prípad pošlite aj hliadku. Nevieme presne, čo sa tam stalo. Hans prikývne a pomaly si upije zo studenej kávy. No jasné, starý, dobrý skokanský mostík. Lesy okolo sú pre tínedžerov obľúbeným miestom pitiek, osláv a bujarých večierkov. Ďaleko od zraku rodičov. Pomaly každý rok, v čase konca školského roka, sa tu nejaký školák priotrávi alkoholom. Alebo sa decká opijú a pobijú. No ale čo už, aj my sme boli mladí a lepší sme veru neboli, pomyslí si Hans a vyrazí s kolegami k služobnému vozidlu. Na juh Štokholmu vyráža policajné auto. S blikajúcimi modrými majákmi sa prepletá nočnými ulicami Štokholmu. Zabočí do tmavých lesov, ktoré v diaľke osvetľuje len pár reflektorov a plápolajúci oheň. Decká si robili opekačku. Keď policajti prídu až ku skokanskému mostíku, prekvapí ich nezvyčajné ticho. Žiaden smiech, ani opilecké vykrikovanie. Akoby celé predmestie zadržiavalo dých. tínedžeri stoja v skupinách, šepkajú si, niektorí plačú. Nikto presne nevie, čo sa stalo. Na zemi v tráve leží mladé dievča. Jej telo je bezvládne. Pokožka bledá ako popol, pery modrasté. Záchranári okamžite začínajú s resuscitáciou. Jeden z nich prikladá kyslíkovú masku, druhý kontroluje puls. Čas beží, každá sekunda má váhu. Potvrdzujem bezvedomie. Možná intoxikácia, žiadna vonkajšia trauma. Prevážame na akútne, opakujem, okamžitý prevoz. V tejto chvíli ešte nikto netuší, že sa stali svedkami tragédie. Predpoklad je jasný. Ďalšia tínedžerská párty, príliš veľa alkoholu, možno niečo silnejšie. Predávkovanie? Nešťastná náhoda? Ale čo si nesedí? Ticho medzi svedkami. Pohľady, ktoré sa uhýbajú, a najmä strach, ktorý visí vo vzduchu ako búrkový mrak. Sanitka mizne v diaľke smerom na štokholmskú pohotovosť. Keď záchranári dorazia do nemocnice, jeden z nich si pri dobrom svetle všimne, že dievča má na hrdle a tvári podliatiny. Kým nočné mesto zaspáva, na nemocničnom oddelení sa odohráva dráma. O 01:52 ráno prichádza správa. Boj o život je prehratý. Na nemocničnom lôžku posledný raz vydýchla 16-ročná Teresa Johansson. Až neskôr sa ukáže, že to nebola náhoda. Toto dievča nezabili drogy ani alkohol. V Enchede sa tej noci odohralo niečo oveľa temnejšie. Zabil ju jed, ktorý vychádzal z ľudskej duše. Na policajnej stanici v Štokholme sedí vyšetrovateľ Karl a díva sa do správy od súdneho patológa. Telo obete si už bol pozrieť, ale stále neveriacky číta riadky v oficiálnom reporte. To, čo spočiatku vyzeralo ako nešťastná náhoda, musí teraz prekvalifikovať na vraždu. 16-ročné dievča zomrelo na následky škrtenia a brutálnej bitky. Znaky podusení a bití, podliatiny a zlomeniny sa ukázali až po prevoze do nemocnice. Všetko nasvedčuje tomu, že páchateľ sa neponáhľal. V tmavom lese mal dostatok času a priestoru, aby si čin vychutnal. A vybral si obeť, ktorá sa len ťažko mohla brániť. Aj keď sa v krvi obete nenašli drogy, analýza potvrdila konzumáciu alkoholu. Na mieste činu sa nenašli ani stopy zápasu alebo pokusu o útek. A telo obete neukazuje žiadne sexuálne násilie. Išlo o vraha, ktorý si svoju obeť vybral náhodne? Vediac, že v tom čase v lese bude plno pripitých dievčat? Alebo sa páchateľ a obeť poznali? Bol to vrah, vrahyňa? Alebo dokonca skupina páchateľov? Ako prvé potrebuje vyšetrovateľ vypočuť oznamovateľov a skupinu tínedžerov, ktorí boli na mieste činu. Na policajnej stanici sa striedajú desiatky mladých, zdrvených svedkov, kamaráti, priateľky, bývalý frajer obete, asi 10 ľudí, ktorí zostali na párty do polnoci. Vypovedajú približne rovnako. Tess, ako ju všetci volali, bola v skupine obľúbená. Nemala nepriateľov a aj s bývalým frajerom udržiavala dobrý vzťah. V ten večer sa zabávala rovnako ako aj ostatní a v jednej chvíli, niekedy pred polnocou, zmizla. Začali ju hľadať a našli ju v lesnom poraste. Krvácala z úst. V tejto skupinke majú alibi všetci a zároveň nikto. Veď na nočnej párty v lese človek ľahko stratí orientáciu a pojem o čase. A tak ani nik nevie presne povedať, kto sa kedy a kde presne nachádzal. Navyše všetci majú v krvi alkohol. Posun v prípade príde, až keď vypovedá najlepšia kamarátka obete, Ina. Ina, si milé dievča. A viem, že si mala Tess naozaj rada. Ale ak chceš, aby sme našli jej vraha, musíš nám pomôcť. Ten človek ju uškrtil a dobil. Možno nechceš nikoho krivo obviniť, bojíš sa. Ale aj tak pouvažuj a povedz. Naozaj nemala Tess žiadnych nepriateľov? Nie, bola veľmi obľúbená. Aj s bývalým frajerom vychádzala dobre, bola taký miláčik partie. Odpovie dievča ticho. Aj miláčik partie môže vzbudzovať žiarlivosť a závisť. Nemala Tess žiadného nápadníka? Ines sa zastaví, roztrasie a dlho mlčí. Potom sa nadýchne, pozrie na rodičov. Áno, mala krátky flirt s Týmom. Ale to vôbec nič neznamenalo. Bolo to už dávno a k ničomu to neviedlo. A Tým bol na párty len krátko. Odišiel medzi prvými. Tým. Vyšetrovateľ si napíše toto meno na papier a keď sa výsluch s Inou skončí, hľadá v poznámkach, či vypočúvali niekoho s týmto menom. Ale nie, žiadného Týma nevyšetrovali. Polícia postupne urobí ďalšie kolo výsluchov s mládežou, ktorá bola v tú noc na párty. A postupne sa tínedžeri rozhovoria. Áno, aj oni si spomínajú, že medzi Týmom a Tess bolo nejaké napätie. Už o 6 ráno, kým sú stopy ešte horúce, polícia príde do Týmovho domu, aby ho vypočula. Chlapec je evidentne v zlom psychickom stave. Na priame otázky odpovedá vyhýbavo. Nie. Tess sa v tú noc bavil len krátko. Takmer ju nepozná, nič medzi nimi nebolo. Po niekoľkohodinovom vypočúvaní si Tým vypýta pauzu a poprosí, aby sa mohol porozprávať s kňazom, ktorému dôveruje. Po hodinovom rozhovore je pripravený. Keď vyšetrovatelia vojdú do miestnosti, vidia, že Tým plakal a aj kňaz je veľmi rozrušený. Vedia, že prichádza osudová chvíľa. Tým pozrie na kňaza a ten povzbudivo prikývne. Chlapec sa nadýchne a roztraseným hlasom prizná. Ja som vinný. Ja som zabil Teresu. Pohádali sme sa. A ja som na ňu vyskočil. Nechcel som ju zabiť. Nechápem, ako sa to stalo. Vymklo sa mi to z rúk. Ešte v ten deň je 16-ročný Tým, nádejný futbalista a chlapec z dobrej rodiny, obvinený zo zabitia spolužiačky. Ale prekvapeniam ešte nie je koniec. Keď sa vyšetrovatelia vnoria do príbehu hlbšie, zistia, že nie je všetko tak, ako Tým hovorí. Pretože keď si policajti prezrú chlapcov mobil, otvorí sa im celý nový svet. Svet toxický, plný nenávisti a manipulácie, akú si ani nevedeli predstaviť. 6 mesiacov predtým. Veľa šťastia, zdravia, veľa zdravia, šťastia, drahá naša Tess, najdrahšia dcérka, želáme ti, nech si šťastná, zdravá, nech sa ti splnia všetky tvoje sny. Ľúbime ťa. Teresa Johansson Rojo, ktorú všetci kamaráti volajú Tess, oslavuje svoje 16. narodeniny. Všetko je tak, ako má byť. Chodí do súkromnej školy, má dobrú rodinu, kamarátky, je mladá a krásna. V krvi jej koluje okrem švédskej krvi aj exotická. Európske a ázijské črty sa pekne premiešali a Tess je považovaná v triede za krásavicu. Nemôže sa sťažovať na nezáujem chlapcov. Ako väčšina tínedžeriek, aj ona sa snaží vyzerať staršie a k tomu patria minisukne, podpätky, výstrihy, líčenie. Ale keď sa prizrieme lepšie, vidíme, že si uchovala aj niečo zo svojho detstva. Stále je tajne zamilovaná do upíra Edwarda a v jej izbe ešte stále nezložila plagáty chlapčenských kapiel. Má pred sebou budúcnosť, ktorú si vysnívala. V detskej izbe visia šaty na deviatacký ples, zlaté s volánikmi. Chce ísť na výlet do Paríža, chce precestovať svet, vyštudovať, nájsť si veľkú lásku. Chce sa vydať a byť raz matkou. Rôzne sny, ktoré vznikajú a praskajú ako bubliny. V tomto veku je to predsa normálne, ale Tess sa už nič z toho nesplní. Nič z toho ju už nečaká. Dnes, keď sfúkava sviečky na torte, rozbaľuje darčeky a dostáva gratulácie, nik netuší, čo je za rohom. Že toto sú jej posledné narodeniny. A žiadne prianie, ktoré si dnes vypočula, sa už nikdy nevyplní. O prvých láskach sa hovorieva, že v živote nič zásadné neznamenajú. Veď deti sa vedia zamilovať aj na základnej škole. Vymenia si pár listov, pár boskov, potom sa pohádajú a zabudnú. Nie sú to hlboké vzťahy, sú ako letná búrka. Prídu, prehrmia a vyschnú. Ale Tim a Tuve boli iní. Spoznali sa ešte na základnej škole a odvtedy tvoria nerozlučnú dvojicu. Obaja pochádzajú z dobrých rodín, zo strednej vrstvy. Nechýba im nič. Finančné zázemie, vzdelanie, dobrá výchova, stabilná rodina, ani základy morálky. Rodičia vedú obe deti k viere. Pravidelne sa zúčastňujú cirkevného života a chodia do kostola. Navonok je to usporiadaný a pekný pár. On, vysoký futbalista, športovec a dobrý žiak. Ona, pôvabná blondínka s modrými očami. Na strednej škole, keď už spolu chodili takmer 2 roky, sa dokonca zasnúbili. Ich rodiny očakávali, že ak prvá láska nevyprchá, po škole naozaj spečatia svoj vzťah svadbou. Ale ten, kto ich poznal bližšie, vedel, že ich vzťah je naozaj ako letná búrka. Je plný hádok, žiarlivosti a výčitiek. Zo začiatku bol v ich vzťahu dominantný on, ale postupne nad ním získala Tuve moc. Neuveriteľne žiarli, je výbušná, manipulatívna a permanentne ho kontroluje. Kvôli scénam je v partii veľmi neobľúbená. Hrozíť sa s ňou, Tuve je otrasná stíhačka a správa sa k tebe hnusne. To dievča je úplne psycho, hovorievajú mu kamaráti. Ale on ich nikdy nepočúval. Ako by bol na nej závislý. Tim a Tuve sa počas svojho vzťahu niekoľkokrát rozišli. Hlavným dôvodom konfliktov bolo, že Tim mal svoju partiu chlapcov, kde bol veľmi obľúbený. Chodieval s nimi na futbal a na párty, kde sa často zabávali pod vplyvom alkoholu. Tuve to veľmi vadilo a nástojila, aby prerušil s partiou kontakt. Vyčítala mu, že sa jej nevenuje dostatočne. Vždy sa kvôli tomu hádajú, rozchádzajú a po pár mesiacoch sa zas dajú dokopy. Ale potom prišiel koniec apríla a ten zmenil všetko. 30. apríl. Valpurgina noc, alebo po švédsky Valbori, je vo Švédsku jeden z najobľúbenejších sviatkov a spája sa predovšetkým so študentským životom. Valpurgina noc má korene v predkresťanských jarných oslavách, ktoré boli spojené s očistou, plodnosťou a vyháňaním zlých duchov po dlhej zime. Neskôr bola spojená s kresťanskou sveticou Valburgou, ktorá údajne chránila pred čarami a chorobami. Každý rok o tomto čase sa po celom Švédsku na verejných priestranstvách rozhoria obrovské vatry, ktoré sa volajú Majbrósor. Ohne majú symbolicky zahnať zimu a privítať jar. Mestá sú plné ľudí, všade hrajú školské orchestre alebo dychovky. a podvečer študenti s bielými čiapkami na hlavách robia pikniky, ktoré sa pretiahnú až do neskorej noci a premenia na bujaré pitky a oslavy. V tú noc sa pri matre zíde skupina kamarátov zo strednej školy. Spievajú a fľaša s alkoholom ide z ruky do ruky. Medzi nimi sedí aj Tess. Srdečne sa smeje a vykecáva sa s kamarátkou Inou. Vládne tam dobrá nálada, aj keď by sa našlo v kolektíve pár trhlín. Napríklad dnes je tu aj Gordon, Tessin bývalý frajer, s ktorým sa pred pol rokom rozišla. A tam na druhej strane krúžku sedí Tim, ktorý je tu dnes sám. Hovorí sa, že sa zas rozišiel so svojou frajerkou, ale nezdá sa, že by mu to nejako vadilo. Popíja víno a dobre sa baví s kamarátmi. Po polnoci, keď je už atmosféra uvoľnená, niekto pustí hudbu a zo pár dievčat začne tancovať. Tess sa zvodne vlní a oheň na jej vlasoch vytvára krásne odlesky. Všimne si, že sa na ňu Tim uprene pozerá. Usmeje sa na neho. Je to pekný chlapec, vysoký, mužný futbalista. Nikdy sa nejako zvlášť nekontaktovali, aj keď sú spolužiaci. Asi preto, že jeho frajerka je hrozne žiarlivá. Keď sa Tess vráti k ohňu, Tim si k nej prisadne. Ponúkne jej víno a pustia sa do reči. Zistia, že si celkom rozumejú, vtipkujú a Tess sa z chuti smeje. Občas očkom mrkne na Gordona. Všimne si, že ju pozoruje aj on. Žiarli? Veď už spolu nechodia. Dohodli sa, že je koniec. Sú voľní. Ona si môže robiť, čo chce. Alkohol prúdi v krvi a Timova tvár je stále bližšie. Zaliečavo sa na ňu usmieva a odhrnie jej vlasy z tváre. Si veľmi krásna v tom ohni. Vieš to? Môžem ťa poboskať? Ona sa zasmeje, on nečaká na zvolenie a prisaje sa jej ústami na pery. Bosk nie je ustráchaný, ani nerozhodný. Je vášnivý, hlboký a dlhý. Taký dlhý, že okolo Tima a Testo stíchne a potom zrazu všetci vybuchnú smiechom. Tuve sa to dozvie! Vykríkne zrazu kamarát sediaci pri Timovi a začne okolo nich skákať ako opica. Ale Tim akoby to nepočul. Test tiež stratí pojem o čase. Boskávajú sa a vôbec nevnímajú hurónske, opilecké pokryky chlapcov okolo seba. Tuve sa to dozvie, tá bude zúriť. To si dokašľal, kámo. Jediný bosk, možno pridlhý a vášnivý a všetkým na očiach. Ale to je všetko. Tess sa rýchlo spametá, Tým sa od nej odtrhne. V tú noc sa vráti Tess s kamoškami domov bez toho, aby sa bosk premenil na niečo viac. Gordon sa na ňu len usmeje, ale tvári sa, že mu to je jedno. Veď sa rozišli. Potom prejdú ďalšie týždne a aféra medzi Timom a Tess nemá pokračovanie. Vtedy ešte nik netuší, že bosk počas Valpurginej noci bude osudný a že práve ten bude stáť za celou tragédiou. Aj keď všetci aktéri sľúbili, že o malej nevere pomlčia, nestalo sa tak. Klebeta sa šírila rýchlosťou blesku. Netrvalo dlho a správa sa dostane aj k Tuve. Dievča okamžite vybuchne a žiada od Tima vysvetlenie. Chlapec jej prisahá, že je to celé len klebeta a bosk s Teresou sa nikdy nestal. Tuve mu síce neverí, ale na chvíľu sa to medzi nimi zas vyriešilo. Ale neprešli ani dva týždne. V polovici mája je Tuve s kamarátkami na školskom dvore. Zas je protivná a tak jej jedna z dievčat vmietne do tváre ironickú poznámku. Robíš zo seba kráľovnú, lebo ty si zasnúbená, lebo ty máš chlapca.
Si smiešná a úbohá. Celá trieda videla, ako sa tým na Valborgu boskával stes. Aj ja som pri tom bola. Mal jazyk až v jej žalúdku. Keď to Tuve započuje, celá zbledne od hnevu. Ruky sa jej roztrasú a keby ju kamošky nedržali, bola by schopná dievča udrieť. Vytrhne sa im a s plačom beží do školy. V tom čase sa Timovi akurát končila hodina. Len čo vyšiel na chodbu a debatoval so spolužiakmi, všimol si, ako k nemu beží chodbou rozúrená Tuve. Potom ho začne hystericky fackovať, biť do hrude a kričať ako besná, že ju zradil. Tým je o hlavu vyšší a o mnoho silnejší. Chytí jej ruky, vykrúti a drží, čaká, kým sa Tuve neupokojí. Prestaň, miláčik, prestaň vystrájať, nerob scény, prosím ťa. Vysvetlím ti to, prosí ju. Ale ani to nepomôže. Tuve sa rozoženie a celou silou mu dá hlavičku priamo do tváre. Nos mu zapraská, zub povolí a zlomí sa. Tvár mu zaleje krv. Pustí a snaží sa spamätať. Krv mu steká až na hruď. Keď sa preberie zo šoku, Tuve už je preč. S krikom a plačom beží von zo školy. Dobehol ju až na ulici. Tuve kričí a bije ho, hryzie a škriabe. A potom sa rozbehne smerom k železničnej stanici. Tam na neho kričí, že ju zradil a že sa hodí pod vlak. A keby ju tým nedržal, možno by to aj urobila. Hysterická scéna trvá dlho, okolo idúci si to všimli a pýtajú sa, či nemajú volať políciu alebo lekára. Ale tým vytiahne mobil. Nie, netreba. On zavolá jej rodičov. O pár minút neskôr prídu potuvé rodičia. Dievča sa konečne upokojí a odíde domov. A tým zostane stáť sám na železničnom priecestí. Do hlavy sa mu leje úzkosť a panika, akú nikdy predtým nepocítil. Nemôže dýchať. Srdce mu búši. Má pocit, že omdlie alebo dostane infarkt. Má pocit, že zomiera. Po chrbte mu steká studený pot, celý zbledne. Zvalí sa na zem a svet sa s ním točí. Nad ním plávajú biele oblaky. Pozoruje ich a počíta, aby sa upokojil. Až po hodnej chvíli dokáže vstať a vrátiť sa do školy. Je noc. Tým leží na posteli vo svojej izbe a cíti strašnú úzkosť. Postupne si uvedomuje, že urobil osudovú chybu. Strach z toho, že stratí Tuve, v ňom stúpa ako ortuť v teplomeri. Tuve, jeho drahocenná snúbenica. Miluje ju, ale zároveň sa jej desí. Nie, nemôže bez nej žiť, aj keď sa ona správa ako blázon. Vyberie mobil a začne Tuve písať správy. Prosí ju o odpustenie, prisahá a sľubuje. Ale Tuve odpisuje len chladne, jej správy sú plné hnevu a výčitiek. Zradil si ma, nenávidím ťa. Zdochni, ty svinia. Už nikdy, nikdy ti neodpustím. Pri vyšetrovaní vraždy polícia zaistila v mobile Tima siahodlhé konverzácie, ktoré neskôr slúžili aj ako dôkazový materiál pred súdom. Prepisy četov odhalili hlboko toxický vzťah medzi dvoma dospievajúcimi. Tuve Timovi vulgárne nadávala, ponižovala ho a citovo ho vydierala. Tim nemal mechanizmy, ako sa jej brániť a nevedel, ako vzdorovať jej manipuláciám. Bol totálne v jej moci a absolútne citovo závislý. Tuve, si moje všetko a bez teba sa zabijem. Ak ma opustíš, neprežijem to, prisahám. Bez teba nikdy nebudem sám sebou. Viem, že mám problémy s pitím, s agresivitou, ale to už prosto nezmením. Bez teba nechcem žiť, zomriem. Urobím, čo chceš. Odídem z futbalu, opustím kamošov, jediné, čo chcem, je život s tebou. Len sa so mnou nerozchádzaj. Tuve, prosím ťa, zdvihni. Hovor so mnou. Ak mi nedvihneš, prisahám, zabijem sa. Dobre. Idem sa zabiť. Po chvíli ticha sa Tuve konečne ozve.
No čo? Už si sa zabil, ty úbožiak? Odpovedz. Zabil si sa? Už dlho si ticho, asi si už mŕtvy. No odpovedz, ty hovno, si mŕtvy? Ha, som šťastná, že si zdochol. Ozvi sa, ty lúzer, odpovedz. Dobre, ak si sa zabil, tak to potom urobím aj ja. Ukončíme to s Bohom.
Tuve priloží k správam aj zo pár emotikonov, srdiečok a boskov a potom sa vypne. Prejde pol hodina. Tuve si zas zapne mobil a na displeji jej pristane plno správ od Tima.
Miláčik, prečo mi to robíš? Prosím ťa, milujem ťa. Nevládzem už takto.
Tuve zbesilo odpisuje.
Ha, ha, ha. Takže si sa nezabil, ty hovno. No jasné, ani na to nemáš. Nikdy ti neodpustím, je koniec.
A potom veľkými písmenami. Koniec, lúzer, zdochni. Tým sedí na posteli a trasie sa. Ruky má spotené, je mu do plaču.
Prosím ťa, Tuve, si jediná žena, ktorú milujem. Nikdy nebudem milovať nikoho iného. Chcem si ťa zobrať. Budeme mať svadbu, kúpime si dom. Bez teba nikdy nebudem šťastný. Urobím kvôli tebe čokoľvek, rozumieš? Čokoľvek. Povedz, aby som sa zabil a zabijem sa. Aby som ti dokázal, že ťa milujem. Urobím čokoľvek, čo chceš. Len ma neopúšťaj. Budem kvôli tebe aj vraždiť, ak mi povieš.
Spravím kvôli tebe čokoľvek. Budem aj vraždiť. Práve táto veta je v nočnej konverzácii posledná. Potom nasleduje 12-minútový rozhovor. Tuve volá Timovi a zhovárajú sa. O čom presne nevieme, ale ďalšia ich konverzácia naznačuje, že si dohodli nejaké podmienky, ktoré ak tým splní, Tuve sa s ním nerozíde. V ten deň má Tim birmovku. Sedí vyobliekaný v slávnostnom obleku s rodičmi v kostole a predčíta slová z Nového zákona. Láska nesúdi, láska je nekonečná, láska nie je sebecká. Keď sa vrátil do lavice, úchytkom sa pozrie na svoj mobil. Nájde si v ňom 20 správ od Tuve. Všetky sú v podobnom duchu.
Kde si, ty hovno?
Dohodli sme sa, že mi budeš odpovedať na každú jednu správu. Že budeš sedieť v izbe, kým ti nepovolím, aby si vyšiel.
Ale nie si doma však? Išiel si zase von? Piť? Alebo za nejakou štetkou?
Tým rezignovane pozerá na mobil. Adrenalín v ňom zas stúpa. Najradšej by vybehol z kostola a zavolal Tuve, aby jej to vysvetlil, ale kostol je plný ľudí a Tim sedí v spoločnosti svojej rodiny. Tak len pod lavicou tajne odpíše.
Miláčik, prosím ťa, prestaň, som v kostole. Hneď ako výjdem von, zavolám.
Otec si všimne, že Tim pod lavicou tajne SMS-kuje a prísne na neho zazerá.
Odlož ten mobil. Nehambíš sa.
Tým rýchlo vypne mobil a schová ho do vrecka. Zloží ruky k modlitbe, ale ani to nepomáha. Nedokáže myslieť na nič iné, len na frajerku. Nasledujúce dni sa niesli v podobnom duchu. Tuve celé noci píše Timovi správy plné výčitiek, vyhrážok a ponižovania. Na súde Tim vypovedal, že v tomto období Tuve zareagovala na jeho sľub, že by kvôli nej aj vraždil. Nepísala mu o tom priamo do mobilu, ale v osobnom rozhovore od neho chcela jednu vec. Bude s ním chodiť, ale len pod jednou podmienkou. Tim musí zabiť Teresu Johansson. Ako pomstu za to, že sa s ním pri ohni boskávala. To bude dôkaz lásky. Obeť, ktorú položí na oltár ich vzťahu.
Ak to tým neurobí, je medzi nimi koniec. A tým jej to slúbil. Dnes už ťažko zhodnotiť, nakoľko túto dohodu obaja dospievajúci brali vážne. Možno išlo o silácké reči z oboch strán. Dnes už ale vieme, že tento príbeh sa naozaj skončil vraždou nevinného dievčaťa. Ďalšia konverzácia, ktorú našla polícia v mobile, dokazuje, že v priebehu mája tým naozaj sľúbil frajerke, že Tess zabije. V priebehu mája začne tým chodiť pred dom nič netušiacej Teresy a sledovať ju. Chce poznať jej zvyky a denný program, aby mohol naplánovať, kedy a kde a ako ju zabiť. Postupne si vymyslí plán, že dievča odchytí ráno na autobusovej zastávke a odvedie ju do lesného parku pri ich dome. Tam mal nachystaný kameň, ktorým jej plánoval rozdrviť lebku. Ráno 28. mája tým naozaj čaká pred domom Teresy. Keď dievčina vyšla pred dom, tým sa k nej akoby náhodou prihovoril. Porozprával jej vymyslenú historku o tom, že niečo stratil v lese, aby mu to pomohla nájsť. Tess súhlasila a išla s ním do lesoparku. Ale nestihli zájsť ďaleko, pretože z domu akurát vybehla jej kamarátka Ina a zavolala ju. V ten deň sa vraždu nepodarilo zrealizovať. A nasledovali zas dlhé, vyčítavé, agresívne SMS-ky od Tuve, že je chudák a úbožiak. Koncom mája sa Tuve vybrala s rodičmi na výlet do Paríža. V tom čase dala Timovi jasné ultimátum. Musíš to urobiť, kým sa vrátim. Nemôžem sa viac dívať na jej hnusný, odporný ksicht. Nemôžem ju ani cítiť. Urob to, kým prídem z Paríža, inak je koniec. Tuve je vo Francúzsku a Tim je konečne sám. Konečne si môže vydýchnuť. Ale aj keď sa snaží uvoľniť a zaspať, nedokáže to. Neustále musí myslieť na Tuve a na sľub, ktorý jej dal. V mobile má desiatky SMS-iek, ktoré mu posiela z Paríža. Všetky majú rovnaký obsah. Už si to urobil? Už len pár dní. Vrátim sa a musí to byť urobené. Chlapec sa trasie na celom tele. Sám nevie z čoho. Obáva sa toho, čo musí prísť? Bojí sa Tuve alebo samého seba? Už sa hnevá aj na Tess. To ona za všetko môže. Za ten psychický teror, ktorému je teraz vystavený. Ona je na vine, že ho poboskala tá štetka. Najradšej by šiel von s kamarátmi, opiť sa a uvoľniť, ale Tuve mu zakázala. Vraj počas jej neprítomnosti nesmie vychádzať z domu. Musí sa jej hlásiť každé 2 hodiny a napísať, čo robí. V nedeľu po návšteve kostola tým prežíva muky. Vezme mobil a píše frajerke. Už nevládzem ďalej. Som v hroznej panike, dusím sa. Chcem ti dokázať, že ťa milujem, ale prosím, nájdi iný spôsob, ako ti dokázať lásku. Tuve odpovie po hodine. Som v Disneylande, neotravuj ma. Ak neurobíš, na čom sme sa dohodli, je koniec. Nie som prekvapená, že nedokážeš splniť, čo si sľúbil. Vždy si bol neschopný, nenávidím ťa, zdochni konečne. Neschopný, zbytočný lúzer. Ak to neurobíš ty, urobím to sama, ty kretén. Tým vypne mobil. Nemôže dýchať, dusí sa. Keď do izby vojde jeho mama, len odpovie, že chce spať a aby mu dala pokoj. Obráti sa k stene a vzliká. Cíti, že sa neodvratne blíži k tragickému koncu a nevie tomu zabrániť. Je jún 2009 a pod starým skokanským mostíkom v lese sa koná párty. Stredoškoláci oslavujú koniec školského roka. V septembri už nastúpia každý do inej školy, pretože vo Švédsku je zvykom po 9. ročníku zmeniť vzdelávacie zariadenie.
Toto je ich rozlúčka s detstvom a vítanie prázdnin. Na párty sú dnes všetci aktéri príbehu. Je tu Ina, Gordon, Teresa a ďalší spolužiaci. Na pár hodín sa na párty objaví aj Tim a Tuve. Dievčina je podráždená a s nikým sa veľmi nebaví, nemá kamarátov, lebo kvôli svojej výbušnej povahe nie je taká obľúbená ako Teresa. Aj Tim je dnes nezvyčajne mlkvý. Sedí bokom, s nikým sa nebaví. Ina, ktorá sedí pri dvojici, začuje, ako sa nervózne rozprávajú. Tuve hovorí Timovi stíšeným, výhražným hlasom. Idem preč. Nezabudni, čo si sľúbil. Musíš to urobiť. Potom sa zdvihne a odíde z párty domov. Tim zostane sedieť s fľašou piva a ticho fajčí jednu cigaretu od druhej. Niekedy okolo 11. hodine večer k Tess podíde a poprosí ju, že sa chce vážne porozprávať. Musíme niečo prebrať, Tess. Ten Bosk, vieš, keď bola Valburga. Musíme si to vysvetliť, ale nie teraz. Nie tak, aby nás videli, lebo vieš, moja snúbenica je žiarlivá. O hodinu v lesíku? Nenápadne sa vytrať, tak aby si to nikto nevšimol. Ja idem akože domov, ale budem ťa čakať v lese. Pri tom balvane. Vieš, kde to je? Tess prikývne, že súhlasí. Príde za ním. Pred polnocou príde za Tess jej kamarátka Ina. Už musí ísť domov. Mama po ňu príde autom. Môže sa zviesť do mesta s nimi. Teresa súhlasí. Len zbehnem do lesa vycíkať sa a potom za vami hneď dobehnem k autu. Počkajte ma. A odbehne. Jej malá postavička sa stratí v temnote lesa. Vtedy sa vidia posledný krát. Tým už čaká v lese. Sedí na veľkom balvane a nervózne sa pohráva s cigaretou. V šere uvidí, ako sa k nemu blíži dievčenská postavička. Je to Teresa. Ide si po smrť, aj keď o tom nevie. Ako presne prebehol ich rozhovor, nevieme, pretože Teresa už nemohla svedčiť. A tým svoje verzie často menil. Isté je len to, že konverzácia bola krátka. Keď sa Teresa vyberie preč, tým ju dobehne. Oproti opitému, krehkému dievčaťu má výhodu. Keď sa k nemu dievčina obráti chrbtom, vezme do rúk veľký konár a zozadu ju silno ovalí po hlave. Konár sa zlomí a Tess bolestne vykríkne.
Preboha, zbláznil si sa. Nič som ti neurobila.
Vtedy k nej tým pristúpi bližšie, zvalí ju na zem a obe ruky jej dá okolo krku. Oči má šialené. Z hrdla mu vychádza chrapľavý hlas, ktorý sám nespoznáva.
Ale urobila. Zničila si mi život.
Potom celou silou zatlačí prstami na jej krk a škrtí ju, kým sa neprestane brániť. Keď sa z nej odvalí, všimne si, že Teresa ešte žije a slabo sa myká. Vezme konár, priloží jej ho na krk a zaprie sa doň kolenami celou silou. Z úst jej výjde chrčanie a krv. Ostane ticho. Tým sa postaví, ešte do dievčaťa niekoľkokrát kopne a rozbehne sa lesom nepozorovane domov. Keď Tim dobehne domov, zvalí sa na posteľ a má pocit, že je akoby v tranze. Celé je to ako zlý sen. Mobil mu pípa. Pozrie sa na displej. Píšu mu kamaráti, že našli Teresu bezvládnu v lese. Vzala ju sanitka, ale nedokázali ju zachrániť. Je mŕtva. Tim sa celý rozklepe od hrôzy. Hneď volá frajerke, že to urobil, nech je spokojná. Teresa je mŕtva. V panike jej plače do telefónu. Urobil som to, urobil, kvôli tebe. Na druhej strane linky zostane dlhé ticho. Počuť len dýchčanie. Potom sa Tuve konečne ozve ľadovým hlasom. Nevolaj mi. Ani nepíš. Stretneme sa zajtra ráno v škole a dohodneme sa. Ale ich stretnutie sa už neuskutoční. Hneď o 7 ráno oboch zaistí polícia a večer sú už obaja obvinení z úkladnej vraždy. Emocionálny súdny proces sleduje celá krajina. Tuve až dokonca popiera svoju vinu. Pri vyšetrovaní povie, že len vtipkovala. Nikdy si nemyslela, že by tým naozaj mohol vraždiť. Ale súd jej neuverí. Z SMS správ je jasné, že chlapca manipulovala a navádzala na vraždu. Tým na súde niekoľkokrát dostane silný panický záchvat. Omdlie a musí ho ratovať záchranná služba. Súd napokon rozhodne, že sú obaja 16-roční tínedžeri vinní z plánovania a realizácie úkladnej vraždy. Súdny systém vo Švédsku ale posudzuje zločin neplnoletých páchateľov mierne. V tomto veku ešte nie je ukončený ich psychický vývin, osobnosť je nezrelá. Tuve aj tým si napokon odsedia necelé 2 roky v špeciálnom zariadení pre páchateľov, ktorí nedovršili 18 rokov. Obaja dostanú druhú šancu žiť lepší život. Môžeme len dúfať, že tento raz túto šancu nezahodia.